kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nakapag-tea ka na ba? Kasi medyo malamig yung ating umaga ngayon.
Nako, Claudette. Ayan nga, ang isa sa mga masarap, lalo na pag ganitong winter,
correct,
hindi ba? Laging tea ang pangunahing hinahanap na inumin ng ating mga nandito sa Australia. Hindi lang ating mga kababayan, kasi alam ko sa atin sanay pa magkape
kape
sa umaga.
Correct. Either kape or tea, para sa ating mga Pinoy, pareho lang yan. No? Pero syempre ngayong araw, Edinel, ginugunitan natin yung International Tea Day. Kaya kaway-kaway po sa mga mahilig mag-tea dyan. And I'm sure marami din sa ating mga kababayan, Edinel, ang humihigop ng mainit na tea sa napakalamig na umaga na ito, kasabay syempre ng mga masasarap na dessert. Yung ating mga kababayan dyan, Edinel, I'm sure marami din sa kanila yung mga nagko-collect ng mga magaganda at mamahaling teacups. Meron ka bang ganon?
Naku, meron ako mga ganyan.
Oh, wow.
May mga regalo na ng mga teacups, lalo na nung wedding namin. So may mga na-receive ako, pero hindi ko pa nagagamit. Parang mas masarap siyang i-display kaysa gamitin.
Naalala ko tuloy sa Pilipinas, pag may mga magagandang teacup, naka-display lang yan siya sa parang glass, glass tall, hindi ba?
Oo, parang collection. Oo, collection lang siya pang display. Kasi ang gaganda naman talaga, yung kulay, yung disenyo. Parang pag ginamit mo, parang panghihinayangan mo talaga. Saka sa atin, kasi sa Pilipinas, nasanay tayo na kapag may mga bisita na na special, saka lang din natin nilalabas yung mga special na gamit, yung mga kubiertos, yung mga plato, o yung mga ganitong klase ng gamit, diba?
Oo. And speaking of magagandang mga teacups na ito, ito usually yung ginagamit kapag nag-high tea. Nakaranas ka ba ng high tea? I'm sure lagi kang may mga ganong events, Edinel.
Naku, maraming mga ganitong events dito sa Sydney, pero hindi pa ako naka-experience yung talagang parang formal na high tea.
Mm-mm.
Pero nakaka-attend ako ng mga tea party, katulad na lang ng morning tea. Itong weekend, ha, kamakailan lamang ay meron ako mga kaibigan na nag-participate sa Cancer Council longest morning tea. So dito, yun, parang social, parang casual na nakainan, na maghahain ng mga pagkain. Kasi dito sa Australia, pag sinabi palang morning tea, merienda, or parang snacks, ang ibig sabihin.
Correct. Oo. Speaking of tea, no, napag-usapan natin itong tea. Ako hindi ako masyadong mahilig sa mga tea parties. Gusto ko maka-experience, kaya sasama ako sa'yo next time sa mga tea parties na yan. No? Pero like, parang hindi siya tea party, pero like yung mga in-laws ko, mahilig sila magtipon, tapos merong masasarap na mga maliliit na dessert, yung mga macaron, brownie bites, yung mga ganun, tapos may tea. Naalala ko din, I think the other day, nanood ako ng Bridgerton. Ang ganda ng mga nila, diba? Nung mga damit nila at the same time kasabay ng pag-inom ng mga masasarap na tea. Pero like sa atin, as you mentioned, tayo mga Pinoy, hindi talaga tayo pala tea. Kasi sa atin, coffee, or kung hindi man, kasi napakainit naman sa Pilipinas para mag-tea, hindi ba? So usually yung mga malalamig na inumin. So dito na ako natuto. Nung first ko ding pumunta dito sa Australia, nung I think nag-attend ako ng isa, I think sa work, parang or somewhere na may event, tapos may nakasulat na morning tea, afternoon tea, parang gano'n. Tapos inisip ko, hay, kailangan talaga mag-tsaa. Parang gano'n. Pero yung nga pala, as you mentioned, lang siya, parang mag-snack ka or mag-merenda, anything.
Oo.
You can have a coffee or whatever, pero they call it morning tea or afternoon tea. And itong tea, parang pag-tea, is like, it's an English practice, hindi ba?
Yes, sinasabi na nagmula ito sa British or sa England, itong ganitong practice na kung saan pag may mga small gathering sila, nagkakaroon sila ng tea. And itong ang high tea, ito yung nabanggit mo, no, may mga maliliit na kinakain sila. Itong may mga marmalade, may mga sandwiches na maliliit. Pero sa atin, sa Pilipinas, wala ang sa atin kasi nauso pag may mga kakanin, puso. Yan yung mga kinakain natin, di ba?
Oo, correct. Yung mga scones, yun yung sa mga English tea party or mga, you know, pagtitipo na kabilang yung tea. At dahil nga naninirahan na tayo dito sa Australia, Edinel, I don't know if you're one of them, kasi ako, parang na-embrace ko na din yung pag-inom ng tea. So, meron ka bang mga paboritong tea na you know, mahilig kang inumin or naging part na ng iyong everyday life.
Oo, gusto ko yan. Pampakalma. Yung jasmine tea, gustong-gusto ko yung amoy niya. Napaka, ano, nakakakalma. Saka yung regular din na green tea, lalo na pag mga napasyal ng Japan dyan. So, parang nasanay din tayo dun sa green tea. Pero dito, katulad mo, dito ko lang din mas na-appreciate ang tsaa. Kasi sa atin talagang hindi ako regular na umiinom. Pero dito, tuwing hapon, or halimbawa ang gusto mo lang, yun, sa gabi, bago matulog, kahit isang maliit na cup lang ng tsaa, pampakalma, parang ganun.
Yes.
So, mas ano, iba pa rin yung pakiramdam na may parang mainit sa tiyan. So,
correct.
Ikaw ba, tuwing kailan ka nag-tsa-tsaa?
Ako sa morning, kakatsaa ko lang, I had the fruity tea, diba? Tapos, usually, before I sleep, Edinel, kami ng asawa ko, mahilig kami ng uminom ng chamomile tea, pampatulog, pamparelax din. So, bumibili ako ng parang organic tea siya, hindi siya nabibili sa mga big supermarkets na small business lang sila na parang nagbebenta sila. Pang naturopath siya, so medyo healthy-healthy yung mga stuff nila doon. So, may chamomile tea, may lemongrass, ganun. Pero usually, bet ko yung mga fruity flavored na mga tea. Yes. Kasi parang exciting yung feeling. Alam mo yung lasa na parang medyo manamis-namis na hindi mo mag-gets, na mainit, parang ganun. So, na-enjoy ako sa ba any fruity tea na parang nakaka-happy siya at nakaka-relax. And I'm sure, yes, marami din sa ating mga kababayan na mahilig mag-tea. Ibahagi po ang inyo mga paboritong tea sa amin dito sa SBS Filipino. I-post po yan sa ating Facebook page, SBS Filipino. At ito lang, konting pa info lang, Edinel, o patrivia lang kung bakit natin sineselebrate itong International Tea Day ngayong 2024. According sa dito sa website na thequint.com, no, ang yung International Tea Day ay ginugunita ngayong araw at dedicated ito sa pag-recognize ng mga contributions ng mga tea industry sa pag-promote ng fair trade and investment sa sektor. At ito nga, ngayong araw na ito ay in-observe natin siya this Tuesday. At yun po, ibahagi po inyong mga tea moments at inyong mga high tea events at mga tea parties sa amin dito sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.